Book 2 96
96
96
Congiunzioni 3
Svrznici 3
Svrznici 3
Mi alzo appena suona la sveglia.
Јас стануvam штом зазвони будилникот.
Јас стануvam штом зазвони будилникот.
Ми станко апена иницио а студијаре.
Јас стануvam уморен штом треба да учам.
Јас стануvam уморна штом треба да учам.
Сметто ди лаворare апена фаћо 60 anni.
Јас ќе престанам да работам, штом ќе бидам 60.
Јас ќе престанам да работам, штом ќе бидам 60.
Кога телефона?
Кога ќе се јавите?
Кога ќе се јавите?
Апена о ун моменто ди темпо.
Штом имам еден момент време?
Штом имам еден момент време.
Леј телефона апена а ун по ди темпо.
Тој ќе се јави штом ќе има малку време.
Тој ќе се јави штом ќе има малку време.
Кванто темпо лаворера?
Долго ќе работите?
Колку долго ќе работите?
Лавореро Finché potrò.
Јас ќе работам се додека можам.
Јас ќе работам се додека можам.
Лавореро финке саро сано.
Јас ќе работам се додека сум здрав.
Јас ќе работам се додека сум здрава.
Ста а летто, инвече ди лаворare.
Тој лежи во кревет, наместо да работи.
Тој лежи во кревет, наместо да работи.
Леј легѓе ил джорнале, инвече ди кучинаре.
Та чита весник, наместо да готви.
Та чита весник, наместо да готви.
Луи ста ал бар, инвече ди андаре а каза.
Тој седи во кафеаната, наместо да си оди дома.
Тој седи во кафеаната, наместо да си оди дома.
А кванто со, луи абита кви.
Што знам, тој живее овде.
Колку што знам, тој живее овде.
А кванто со, суа молје е малата.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
Колку што знам, неговата сопруга е болна.
А кванто со, луи е дизокупато.
Колку што знам, тој е невработен.
Колку што знам, тој е невработен.
Non mi sono svegliato in tempo, altrimenti sarei stato puntuale.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Јас се успав, инаку ќе дојдев на време.
Avevo perso l'autobus, altrimenti sarei stato puntuale.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Јас го пропуштив автобусот, инаку ќе дојдев на време.
Non trovavo la strada. Altrimenti sarei stato puntuale.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.
Јас не го најдов патот, инаку ќе дојдев на време.